كمي تمسيو كبرى سمعتنا كل جزي أدم أبز جزي زي مجد تدقي بزب المدب حزنا كن قربينا نزب مدب زق قربنا حاولنا زمن فسيو مكتتالكم نعد
سلام نعقم يقول زتفتكم تخاتل تمدبنا بسم الجابر أملاخ تقولها سلام سلام نبلكم أملاخ تنسو سرتو من قدت أتكي كن أمنن كن إززون يدلي حق أن يزغون سلام مسؤون زال على محلكم أزمن قدت أتك أزب المدبكم حزنا نباخم بملاسنا دما لمن أسينا حق ساتنا نلوم دما متحام مسافنتن روتن مبل أربعة حموشن كفال حزنا قريبنا لنا أمنا لهم مدبنا أما تحب قدسنا كابزلو مساتي نايفقر تاريخ كنرينا أبنا إذا حالف مدبنا إياسو نإسرالوان نام مدرخن آن كم زمرحوم رينا نيرنا كم تزن ببنا يو أملاخ كم تن أبراهام كدمي بزح عمتا ستماوات علو كأكد من إياسون هزب إسرائيل بموتان تسألاتهم بمبرار ندك إسرائيل نابتا معارن تسأبان نتوحز مدريكان آن آتهم نلومي نمتحف إياسو تخطيلن زمتا كلتا قدسات متحف تمالت متحف مسافنتن متحف روتن كنرينا كدمينا بزا متحف تمحلافنا قنا إياسو كدمي مماتو ندك إسرائيل انتاي كم زبالو من الملكت عمو داتا معراف متحف إياسو إياسو مئنتي كتباب عمن ندك كم مدر قبتي زوتهم أملاخ كفكرون كم زلو مئنتي كنقرومن نعبيت إسرائيل بمئكاب تزاربهم أبنى مو داتا زاربو إياسو كم زسعب بلو نأجزي أبير مقلقال كفو خينون تترائيكم سي نمن كم التقلقلو ناتوم أبوتاتكم أب كيني وروبا زقلقلووم زنور أمالغتي وي أمالغتي نايتوم نسخاتكم أب مدروم اتنورو زلوكم أمراويان لومي حرايو آنان بيتين قناع نأجزي أبيرينا نقلقل شعود تهزبي ملاسة بلون نسو أملاقنا يمو نحنا خاء نأجزي أبير نقلقلو إياسو معرف إسران أربعتن كوتر عصر تحمشتكم وكوتر عصر شومونتا حجينا نايب حق انتاي كم زقات اما كنرئي نمتحف مسافتي معراف كلتا نملكت اتتصحف كم زيبل مسافت معراف كلتا قدر شوعاتا اتوم هزب دما بخل زمن اياسون بخل زمن اتوم بدحري اياسو نويح سيصعن حمو انتكزي ابير ناسرائيل اوان زقابر لهم عبي قبر زهير او عبيتن نكزي ابيرا قلقلو اياسو ودناوي باريك زي ابيركا ودميتن عصرتن عمت مسكونة موتا ابتا دوبرستو أبكرن قعش أبتيمنات هيرس أبكرن إفرم كبروا أتولدتي كل دماء نوابوتاتهم تأكبة دحريهم كأنك زي أبهر نتنسون إسرائيل زقابروا قبر زي فلت كالي ولدو تنسى ديك إسرائيل دماء أبكرنك زي أبهر كفوق قبروا نبعلون أقل قلو نتكاب مدر قبتي زوتهم أملاخ أبوتاتهم حاديقهم كاب أمالغتتهم أبزريهم زنبرو هزبتات دد حر قالوت أمالغت خدو نعطاتهم ونسا قدلهم أمو نك زي أبهر أقطعوه نجزي أبير حادي قمس نبعالنا أستارتيتاتن أقل قدو بخمز دم أسرائيلوان نجزي أبير أملاقهم بمرسع ددحري أمالغتنا يتم أبزريهم زلو هزبتات قدو انتخونا قن إزم هزبتات نتحق أن يزقونا أملاقن نقالون عيفلت ومن نبرو إزم سبات نبعال يملخو نبرو بعال هزبكان أن زملخوز نورو تعاوتي نبعال زوكعو مسلتات بمسرح نزوم مسلتات يملخوهم نبرو ازوم سبات زيوم نا املاخ زملخو يمسلوم نبرو التحاق اگن ندليتاتو من نسيت انيم زملخو زنبرو بخمز دم اسرائيلوان نتك زعبير املاخ سرطو من قدي مالت نتب من قدي مسوات انسسات زركب زنبرو نحدق تحاتيات حقوم هبو ناك زعبير املاخ زخون من قد صدقي بمرسع نايبا على حيوانات مخطال مرزو اك زعبير املاخ ابكرن سينا نموسيك ابزخابو تزازات تاقدامي دي كمز تبل كالوت أمالغتي أب قدمي يا هلوخا أب لعلي أب سماي كابزلو أب تحت دماء مدري كابزلو أب مايك أب تحت مدري كابزلو مثلن سئلن زبلن أخي تكبر أي تسجد اللومن أي تقلقل لومن دماء أنا كزي أبير أملاكا كأن أملاكي مو نزي تسألوني حاتي أتابوتات أب دكي كسع سالساي كسع رابعي ولو دوز قدسع نزي فتوانن تزازاتي نزي حلوون قنا كسع عشاحات محرات سقبري زيتات معرف عسرة كابوتر سلستك سابوتر شدشة انتو خانق مبزحتهم اسرائيلاويا نقزي ابير املاخ اي خبروون كم سعبين رما قزي ابير املاخ كاتعون بمقتال ام عراف كلتا متحف مسافنتي تتحف كم زيبل متحف مسافنتي معراف كلتا قطرة عصر تحادة داك اسرائيل دما ابكن مقزي ابير كفوق قبرو نبع الونا قلقلو ሽዑ ኩራ እግዚኣብሔር ኣብ እስራኤል ነደደ ኣብ ኢድ ዝማርኽዎም ማረኽቲ ድማ ኣሕሊፉ ሃቦም ኣብ ኢድ እቶም ኣብ ዝርኦም ዘለዉ ጸላእቶም ሸጦም እሞ ደጊም ኣብ ቅድሚ ጸላእቶም ክቐሙ ይከኣሉን ከምቲ እግዚኣብሔር ዝተዛረቦምን ከምቲ እግዚኣብሔር ዝመሓለሉምን ናብ ኩሉ ዝኸድጉ ኢድ እግዚኣብሔር ንሕሰም ኣብኦም ነበረት እሞ ብዙሕ ጸበቦም እስራኤላውያን ደጋጊሞም ልቦም ብምትራር ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ሕቆኦም ከም ዝኸብዎ መጽሓፍ መሳፍንቲ ይነግረና ኣምላኽ ካብ ሓጢኣቶም ምእንቲ ክምለሱ ደጋጊሙ ናብ ኢድ ጸላእቶም ኣሕሊፉ ይህቦም ነበረ እስራኤላውያን ብሓቂ ካብ ሓጢኣቶም ክምለሱ ከለዉ ኣምላኽ ካብ ኢድ ጸላእቶም ንኸውፆም ካብ ማእኸሎም ጀጋኑ ሰባት የተንስአሎም ነበረ ገለ ካብዞም ጀጋኑ ንምጥቃስ ጊደውን ብ300 ሰባት ጥራይ ዓርሞሹ ሰራዊት ዝሰዓረ ሲምሶን ብውልቁ ኣሸሓ ሰራዊት ዝደምሰሰ ኣብዚ መጽሓፍ እዚ ንረኽቦ ብዛዕባ እዞም ሰባት ክንነግረኩም ድሌትና እኳ እንተኾነ ግዜ ስለ ዘይብልና ግና ክንሓልፎም ኢና እንተኾነ ግን ብውልቁኹም ነዚ መሳት ታሪክ ናይዞም ሰባት ክተጽንዕዎ ነተባብዐኩም ብሕፅር ዝበለ መጽሓፍ መሳፍንቲ እስራኤላውያን ካብ ኣምላኽ ካብ ቃሉን ክርሕቁ ከለዉ ኣምላኽ ይቐጽዖም ከም ዝነበረን ክንስሑ ከለዉ ድማ ካብ ማእኸሎም ጀጋኑ ብምትንሳእ የድሕኖም ከም ዝነበረ ይነግርና ብሕፅር ዝበለ መጽሓፍ መሳፍንቲ ነዚ ይመስል እወ እስራኤላውያን ደጋጊሞም ንኣምላኽ ክበደሉ እንተኾነ ግን እዚ ንኣምላኽ ንእስራኤላውያን ከይከውን ዓጊትዎ ድዩ ኣይፋሉን ኣምላኽ ነቶም ዝሓጡ ዋላ እንተቐጽዖም ምእንቲ እቲ ቅድሚ ብዙሕ ዓመታት ንኣብርሃም ዝኣተወሉ መብጽዓ ክብል ግን ንሃገር እስራኤል ካብ ጥብኣት ኣትረፈ ኣምላኽ ንወለዶ ኣብርሃም እቲ መድሓኒ ዓለም ዝወፀሉ ህዝቢ ክገብሮም መደበ ነዚ ግሩም ዝኾነ እግዚኣብሔር ኣምላኽ መደብ ድማ ፈርዖን ይኹን ግብፃውያን ሓጢኣት ይኹን ናይ በዓል ሃይማኖት ሰይጣን እውን እንተኾነ ክዕንቅፉ ኣይክእልን እዩ ነቲ ናይ ኣምላኽ ብመንገዲ እስራኤላውያን ነቲ መድሓኒ ዓለም ናይ መልኣኽ መደቡ ከተዓነቕፎ ዝኽእል ወላ ሓደ የለን ብምቕጻል መጽሓፍ መሳፈንቲ ተኸቲላ እትመጽእ ሓጻር መጽሓፍ ማለት መጽሓፍ ሩት ክንርኢ ኢና ታሪክ ናይዚ መጽሓፍ ኣዝዩ መሳጥን ደስ ዘብልን እዩ ምኽንያቱ ልክዕ ከምቲ ሓንቲ ኣብ ማእኸል ሕማቕ ቦታ እትወፅእ ጽቢቕቲ ጽግሬዳ መጽሓፍ ሩት ብዛዕባ ሓንቲ ካብ ማእኸል ቄናንን ሕማቕን ወለዶ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ተፍቅርን እትፈርህን ሰበይቲ ስለ ዝዝንትወልና ንብዘሎ መጽሓፍ ሩት ንኸነንብቦ ግዜ ይብልና እንተኾነ ብሕፅር ዝበረ መልክዑ ክንሪኦ ክንፍትን ኢና መጀመርያ ክንፈልጦ ዘለና ግና ሩት ሰብኣያ ዝሞተ መበለት ከም ዝነበረት ከምኡውን ሩት ካብ ዓሌት እስራኤላውያን ከም ዘይነበረት እዩ ሩት ካብ እስራኤል ብሸነኽ ደቡብ እትርከብ ምድሪ ሞኣብ እትነብር ዝነበረት ሞኣባዊ ሰበይት እያ ሓደ ክንርስዑ ዘይብልና ሞኣባውያን ንኣምላኽን ንእስራኤልን ዝጸልኡ ኣምላኽቲ ጣዖት ከም ዝነበሩ እዩ ሩት ዋላ ካብ ሞኣባዊት ኹን ንሳ ግና ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ብምሉእ ልባ ተኣምኖ ነበረት ሩት ኣምላኽ ንእስራኤላውያን ብዘደንቕ ተኣምራት ካብ ምድሪ ግብፂ ከም ዘብፆም ሰሚዓ ነበረት ከምኡውን ብዛዕባ እቲ ኣብ መጽሓፍ ኦሪት ዝተጻሓፈ ናይ ኣምላኽን ናይ ምድሓን መንገዲ ሰሚዓ ስለ ዝነበረት ንኣምላኽን ነቲ ናይ ምድሓን መደቡን ብምሉእ ልባ ተኣምኖ ነበረት ስለዚ ሩት ኣብ ምድሪ ሞኣብ ተወሊዳ ዝዓበየት ኣብ ማእኸል ኣምላኽቲ ጣዖት ትነብር ዝነበረት ሰበይት እያ እንተኾነ ግን ሩት ካብቲ ናይ ወለዳ ሃይማኖት ብምምላስ ንኣምላኽ እስራኤላውያን ክትኣምን መደበት ኣብዚ ታሪክ ከመ ንምልከቶ ሩት ከቢድ ዝኾነ ምርጫ ክትወስድ ነበረ ማለት ኣብ ቤት ኣቦኣን ኣብ ሃገራን ኣብ እምነት ቤተሰባን ምንባር ዶ ወይስ ንሳ ካብኦም ብምርሓቕ ናብ እስራኤል ምኻድ ካብ ዝብል ምርጫ ሓድኡስ ክትመርፅ ተገደደት ቅድሚ ናይ ሩት ምርጫ ምርኣይና ግና ሩት ዖርጳ ዝተባሃለ ሰበይቲ ሓሞታ ነበረታ ዖርጳ ልክዕ ካብ ሩት ብዛዕባ ኣምላኽ እስራኤላውያን ትፈልጥ ነበረት ልክዕ ከም ሩት እውን ንሳ ክትመርፅ ነበራ ሩትን ዖርጳን ነየናይ ዝመረፃ ይመስለኩም ዖርጳ ነቲ ቀሊል ዝኾነ ኣብ ሃገራ ምንባራን ንሃይማኖታት ኣቦታታን ምኽታል ክትመርፅን ከላ ሩት ግን ነቲ ከቢድ ዝኾነ ማለት ንቤት ኣቦኣን ብምግዳፍ ናብ ምድሪ እስራኤል ብምኻድ መረፀት ሩት ሓደ ሰብ ንኽልተ ዝተፈላለዩ ነገር ክግዛእ ከም ዘይክእል ትፈልጥ ነበረት ሓደ ሰብ ነቲ ሓቀኛ ዝኾነ ኣምላኽ እስራኤልን ነቲ ሞኣባውያን ዘምልኽዎ ዝነብሩ በዓልን ብሓባር ከምልኽ ኣይክእልን እዩ ሩት ካብ ንሰብ ምእዛዝ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ምእዛዝ ከም ዝበልጥ ስለ ዝተረድአት ንሃይማኖት ኣቦኣ ሕቑኣ ብምሃብ ንኣምላኽ እስራኤላውያን ምስዓብ መረፀት ሩት ካብ ቤተሰባን ካብ ማሕበረሰባን ንዝመፀ ተጻብኦ ንምቕባል ድልውቲ ነበረት ብኸምዚ ድማ ሩት ናብ ቤት ኣቦኣ ብምሕዳግ ናብ ምድሪ እስራኤል ናብ ቤትልሄም እትበሃል ከተማ ገዓዘት ኣብ ከተማ ቤትልሄም ዝነብር ቦኣዝ ዝተባሃለ ሰብኣይ ነበረ ቦኣዝ ወዳ ናይታ ካብ ጥፍኣት ያሪኮ ዘምለጠት ረሃብ እትበሃል ሰበይቲ ነበረ ቦኣዝ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝፈርህ ንቓል ኣምላኽ እውን ዝሕሉ ጻድቕ ሰብኣይ ነበረ ንሱ ኣዝዩ ሃብታም እኳ እንተነበረ ሰበይቲ ግን ኣይነበረቶን። እቲ ጽሑፍ ከም ዝነገርና ሩት ኣብ ቤትልሄም ምስ ኣተወት ኣንጊሃ ብምትንሳእ ናብ ግራት ብምኻድ እኽሊ ትቐርም ከም ዝነበረት እቲ ጽሑፍ ይነገረና። ሩት ድኻ ስለ ዝነበረት ብመሰረት ሕጊ ሙሴ ድማ እቶም ዓቕሚ ዘይብሎም ሰባት ብጥሜት ምእንቲ ከይጠፍኡ ኣብ ግራት እቶም ሃብታማት ብምኻድ እቶም ዓጣዶ ዝገድፍሎም ክቐርሙ መሰል ነበሮም። እቲ ጽሑፍ ከም ዝነገረና ኣምላኽ ንሩት ናብ ግራት ቦኣዝ ከይዳ ከም ትቐርም ገበራ። ቦኣዝ ንሩት ኣብ ግራቱ ክትቀርም ምስ ረኣያ ንሱ ብጠባያ ኣዝያ ምስግንቲ ከም ዝኾነት ብቕልጡፍ ተረድአ። ቦኣዝ ጻድቕ ሰብኣይ ነበረ፣ ሩት ድማ ጭዋ ሰበይቲ ነበረት። እንታይ ከም ዘጋጠመ ስክት ገምቱ እወ። ቦኣዝን ሩትን ኣዝዮም ተፋቐሩ። ቦኣዝ ድማ ንሩት ሰበይቲ ክትከውን ወሰዳ። ሩት ንእግዚኣብሔር ኣምላኽን ንቓሉን ኣብ ህይወታ ስለ ዝቐደመት ኣምላኽ ባረኻ። እቲ ጽሑፍ እውን ከም ዝነገርና ሩትን ቦኣዝን ኢዮቤድ ዝበሃል ወዲ ወለዱ። ኢዮቤድ ድማ ንእሰይ ወለደ። እሰይ ድማ ነቲ መዝሙር ዳዊት ዝፀሓፈ ንጉስ እስራኤል ማለት ነቢ ዳዊት ወለደ። ካብ ዘርኢ ዳዊት ድማ እቲ ነቢያት ብዛዕባ ብዙሕ ዝተነበዩ መድሓነ ዓለም ተወልደ። ከምዚ ሎሚ ዝረኣናዮ ኣምላኽ ኣብ ህይወት ሩት ጣልቃ ብምእታው ዓብዪ ስራሕ ሰርሐ። እስራኤላውያን ንኣምላኽ ሕቆኦም ብምሃብ ናብ ኣማልኽቲ ግሮባብቶም ክዘሩን ከለዉ፣ እታ ሞዓባዊት ዝኾነት ሩት ግና ሃይማኖት ኣቦታታ ብምግዳፍ ንኣምላኽ እስራኤል ብምስዓብ መረፀት። ስለዚ ድማ ኣምላኽ ሩት ንቦኣዝ ክትምርዖ ብምግባር ንኣቦኡ ንንጉስ ዳዊት ማለት ንእሰይ ዓባይ ከም እትኸውን ገበራ። ካብዚ ናይ ሎሚ መደብና ከም እንርዶ ኣምላኽ ነቲ መድሓኒ ዓለም ናይ ምልኣኽ መደቡ ንቕድሚት ከም ዘምፅኦ ክንርዳእ ንኽእል። ምኽንያቱ እዚ መድሓኒ ዓለም ካብ ዘርኢ ንጉስ ዳዊት ኣብ ቤትልሄም ክውለድ ስለ ዝነበሩ። ዝተፈተኹም ሰማዕትና መደብና ንሎሚ ኣብዚ ይኣኽለና። ከም ፍቓድ ኣምላኽ ኣብ ዝቕፅል መደብና ንታሪክ ንጉስ ዳዊት ክንምልከት ኢና። ንሎሚ ግን ምዛት ሰብ ሕቶ ንገድፈኩም። ንሕና ኸሎሚ ከም መን ኢና? ከምታ ቤት ኣቦኣ ብምግዳፍ ንኣምላኽ ምስዓብ ዝመረፀት ሩት፣ ወይስ ከምታ ናብ ሃይማኖት ኣቦኣ ክትምለስ ዝፈትወት ዖርባ? ዝተፈተኹም ሰማዕትና ኣምላኽ ይባረኽኩም። ቅድሚ ምስባትና ግና እያሱ ቅድሚ ማቱ ንእስራኤላውያን ዝበሎም ለቦዋን ሓድገኩም ንእግዚኣብሔር ምግልጋል ክፉእ ኮይኑ እንተተረኣየኩም ሲ ንመን ከም እንተገልግሉ ሎ ምሕረ እዩ። ኣንን ቤት ኣቦይን ግና ንእግዚኣብሔርና እነገልግል። እያሱ 24 ቁፅሪ 15
ኣብ ሰማዕትና ትከታተልዎ ዝነበርኩም መደብ መገዲ ጽድቂ እዩ። ምሳና ስለ ዝጸናሕኩም እናምስገና ዝመጽእ ሰሙን ብተመሳሳሊ መደብ ክሳብ ንራኸብ ድሓንቀኒ እዩ።